Andrés López, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Dúas xornadas, estamos encaramados na zona máis alta da tabla. E vai a diferencia con relación á pasada temporada?
Sí, bueno, a diferencia real en este momento son 3 puntos. Pero bueno, creo que sí que a diferencia de potencial e diferencia de plantilla sí que sustancial con respecto ao equipo que tiñemos o ano pasado. Bueno, sí, de momento empezamos como en pé a temporada, sumamos 2 victorias en 2 partidos, o último deles ante un rival creo que moi competitivo, un equipo que vai estar na zona alta en esta categoría. Bueno, pues esperemos manter a racha.
Podemos soñar con pelexar na zona alta da tabla?
Bueno, nosotros podemos soñar con estar metidos, estar intensos e disputar partido a partido. Asumimos todo con naturalidade ese rol que todo o mundo nos asigna de por calidad de plantilla. Lógicamente todo o mundo ve ao Xove como un dos equipos que pode optar a estar na zona alta ou ser favorito nesta categoría, pero eso, os nombres axudan porque che asignan un potencial, pero logo telo que traballar cada semana de entrenamiento, cada sesión, cada partido. É difícil sumar e teñer os nombres que teñas en cada pista. Bueno, si queremos estar en esa zona, temos claro que o temos que traballar e que cos nombres ou alos non vamos a estar.
Nesta última xornada recibíais a un filial, o filial do Santiago. Partido igualado, al menos no marcador.
Sí, eu creo que xogamos con un rival que, bueno, ten o ADN do primeiro equipo, o ADN Santiago Fogosal. É un rival moi intenso, un rival que te apreta moito en defensa durante os 40 minutos, que defenden agresivos, que defenden, que teñen moita intensidade. Bueno, que nos exixeu bastante, non? Pero bueno, creo que os 4 primeiros minutos de partido non salimos moi enchufados, non salimos coa intensidade que requiere o partido rival, e aí xerarnos en 2 transicións e 2 xogadas a balón parado, 2 ocasións de peligro. A partir de aí creo que xa manejamos o partido ao noso antoxo, creo que levamos o peso, que tivemos a posesión, que xa traballamos moito mellor ou contrarrestamos moito mellor o potencial do rival. Donde estuvemos realmente mal foi a raíz de poñernos 3-1 marcador os últimos 4 minutos 50, que convertimos aquelo en un correcalles. Non só que nos interesaba era darlle pausa, aparte estábamos condicionados por o número de faltas, que estábamos en cupo de doble penalti, e aí non soubemos ler o que necesitábamos e non tuvemos a tranquilidade para manejar o partido, que un partido que en ese momento podíamos cerrar con maior diferencia, non soubemos, sufrimos ao final, e eles tuveron ocasións incluso de 2 penaltis para levarse un puntiño. Esperemos que isto nos sirva como lección para outros partidos.
Outro partido a medida de xornada, o domingo ás 12 da mañá, viaxa a capital da provincia, un equipo recién ascendido a esta categoría, como é o Casas, non?
Sí, un equipo recién ascendido, pero bueno, temos con referencias de que ficharon xente experta xa en esta categoría, incluso en categorías superiores. Creo que incorporaron a David Silva, creo que incorporaron a Pablo, un xogador que xa levamos na Ponte Nova. É seguro que vai ser outra pista complicada, outra pista difícil, con os partidos fora da casa. Bueno, pues nós temos que afrontalos como tal, estar enchufados, estar metidos para intentar sumar 3 puntos e manter a racha que empezamos en este inicio.
Pues a ver cómo va este vindero fin de semana, Andrés. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vos.